Labrīt, godātie juridiskās komisijas locekļi, Saeimas deputāti, dāmas un kungi. Sākam paplašināto juridiskās komisijas sēdi. Un šodien mūsu darba kārtībā ir viens jautājums, proti valsts prezidenta iniciatīva par grozījumiem satversmē un vēl atsevišķos citos likumos. Trešdien juridiskās komisijas sēdē mēs ar kolēģiem vienojāmies par šādu reglamentu. Līdzīgi kā tas bija pirms divām nedēļām, kad mēs paplašinātā juridiskās komisijas sēdē apspriedām satversmes preambulas projektu. Proti, visu pirms mēs varam piedāvāt Reinim Bērziņam, valsts prezidenta padomniekam juridiskos jautājumos, ziņojumu par šiem grozījumiem. Pēc tam katrs no deputātiem pirmo reizi 3 minūtes varētu izteikties vai uzdot jautājumu. Es runāju par juridiskās komisijas deputātiem, kad to izdarījuši ir juridiskās komisijas deputāti, pēc tam arī pārējie klātesošie deputāti, jo šeit atbildēs arī šie eksperti, kas ir palīdzējuši valsts prezidentam sagatavot šo te iniciatīvu. Es domāju, ka un pēc tam vēl 5 minūtes katram izteikt savu viedokli, ja šāds viedoklis ir īpaši, es aicinātu kolēģus pievērsties visu pirms procesālai kārtībai, proti kādā veidā Saeimā mēs varētu skatīt šos grozījumus, vai tā varētu būt darba grupa, vai tā varētu būt apakškomisija, un tad mēs varētu vēl pēc tam varbūt arī atsevišķi vēl frakcijās par to diskutēt, un arī komisijās, protams. Tātad ir jautājumi par šo procedūru? Ja jautājumu nav, tad es lūgtu Reini Bērziņu iepazīstināt varbūt visu pirms ar ekspertiem un pēc tam nelielu ziņojumu apmēram, kā mēs runājam, jūs teicāt apmēram 10-15 minūtes. Pie tam, godātie kolēģi, es patiešām sekošu līdz, ja būs tāda liela aizraušanās dažkārt ar diskusijām, kā tas dažkārt mēdz būt šeit. Ir tāds troksnis, tas nozīmē, ka jūs tiekat brīdināti, ka jūs esat nedaudz to reglamentu pārsnieguši. Tā kā lūdzu piedodiet, bet acīm redzot, tas tā dažkārt ir jādara. Tā, paldies, es tev dodu vārdu valsts prezidenta padomniekam Reinim Bērziņkungam.
Jā, paldies. Cienījumā juridiskās komisijas priekšsēdētāji, godātie deputāti, klātesošie. Tad šodien esam gatavi prezentēt valsts prezidenta 2013. Gada 16. septembra likumdošanas iniciatīvu. Un mums ir arī klātesoši ekspertu grupas dalībnieki, tātad zinātņu doktori Daina Bāra, Inga Vilka, Valds Kalniņš un arī Jānis Pleps. Pievēršoties šeit iniciatīvai, vēlētos minēt, ka jau Saeimas pavasara sesijas pēdējā sēdē jūs droši vien atceraties, ka valsts prezidents teica, ka viņš jau pāris gadus cenšas rosināt diskusiju par to, vai gadījumā pārvaldes modeli valstī nevajadzētu mainīt. Tieši šī iemesla dēļ arī tika izveidota minētā ekspertu darba grupa, tas bija 2012. Gada jūnijas, un viņi ir strādājis ar dažādiem jautājumiem. Pirmais ziņojums bija skāra pašvaldību jomu, šis ir otrs ziņojums, kas bija arī īpaši svarīgs valsts prezidentam, jo viņš jau iepriekš bija definējis, ka viņš redz pamatu konstitucionālā reformai, izpildu varas stiprināšanai, un viņa mērķis arī bija skaidrs – panākt stabilāku valdību, panākt stiprāku premjeru, un viņš teica, ka būtu labi, ja pēc būtības nevis formāli darbotos Latvijas Republikas satversmes 55. Pantā nostiprinātais princips, ka ministru kabinets sastāv no ministru prezidenta un viņa aicinātajiem ministriem. To tātad viņš vairākas reizes arī uzsvērs, un mēs ceram, ka šie priekšlikumi to palīdzēs realizēt. Tātad septembra vidū ekspertu darba grupa pabeidza savu darbu, iesniedza ziņojumu, iesniedza priešlikumus un secinājumus. Mēs burtiski pāris dienas vēlāk iesniedzām likumdošanas iniciatīvu, un tā arī nav nejaušība, jo paralēli arī man bija iespēja strādāt šajā darba grupā, arī klausīties, ko eksperti spriež, pārnāt šo te jautājumus un arī ar valsts prezidentu izdiskutēt, kas būtu tas, ko mēs varētu virzīt uzreiz, kā darba grupa būs pabeigusi savu darbu. Un tas galvenais iniciatīvas mērķis, kas ir tāpēc, ir tuvināt Latvijas parlamentārās iekārtas modeli racionālā parlamentārisma modelim, kas ir izplatīts daudz kur Eiropā, un padarot stiprāku un efektīvāku izpildvaru tajā skaitā stiprākā ministra prezidenta pilnvarām. Lai to sasniegti, ir piedāvāti grozījumi Latvijas Republikas satversmē, ministra kabineta iekārtas, iekārtas likumā un Saeimas kārtības rullī, pie pirmajiem diviem tās ir konkrētas redakcijas, jums arī redzams likumdošanas iniciatīvā pie pēdējā, pie saimas kārtības rūļa, mēs respektējam konstitucionālo parāžu, ka to tātad groza paši deputāti, tā kā mēs tikai rosinām tos jautājumus, ko vajadzētu iekļaut. Par redakcijām tātad deputāti tad var lemt. Un tad stieršos klāt, ir tādi seši lielāki bloki šajā iniciatīvā, un pirmkārt tiek ieteikts mainīt kārtību, kādā apstiprina amatā ministru prezidenta. Es domāju, jūs visi zinat, ka Satversmes 59. Pants un ministru kabineta iekārtas likuma 14. Pants skaidri pasaka, ka valdība Latvijā tiek stiprināta kā kopumā, parlaments balso par ministru kabinetu uzticību kopumā. Tā problēma, ar ko bieži saskarās valdības vadītāji, un ne tikai viens, bet arī eksperti runājuši ar ļoti daudziem ministru prezidentiem, varbūt viņiem pēc tam tālāk arī pasāsīs tos galvenos secinājumus, ka liela daļa ir arī atzinusi, ka nereti praksē ir vērojama problēma, ka kāds ministrs vai vairāki ministri tomēr virzās vairāk kāda konkrēta politiska spēka interesēs, varbūt ne kopējā valdības politikas ietvaros. Un tad tā atruna, ko pēc tam lieto ministra prezidents uz jautājumu, kāpēc tad viņš neprasa ministra demisiju, ja viņš redz, ka, nu, ka tas šķērso kaut kāds noteiktās robežas. Ir arguments, ka nu, viņam tie instrumenti ir tādi, kādi ir. Viņš var pieprasīt demisiju, bet pēc tam būs tā patās jākomunicē tas nākamais ministrs ar saimu. Tā kā mūsu piedāvājums šajā ziņā būtu sekojošais, mēs piedāvājam turpmāk apstiprināt saimā tikai ministru prezidentu un viņa izstrādāto redzējumu valsts attīstībai. Un pēc tam, kad tas ir izdarīts, ministru prezidents tad arī aicina ministrus, kurus viņš redz šajā te komandā. Vēl viena būtiska piezīme šajā sakarā ir, ka racionālajam parlamentam ir raksturīgs arī augstāks slieksnis, ar cik varētu stiprināt šādu ministru prezidentu, un mēs piedāvājam 51 balsi. Ja gadījumā ministru prezidents pats atkāptos, tad valsts prezidents tāpatās kā līdz šim nominē nākamo ministru prezidentu kandidātu, bet mūsu piedāvājumā ir arī noteikta kārtība, kādā turpmāk arī saima varētu izvirzīt savu ministru prezidentu kandidātu, kas pašreiz nav iespējams, kā jūs zinat, un to tad es varbūt mazliet vēlāk, kad pieskaršos konstruktīvās neuzsības izteikšanai. Otrakārt piedāvāts mainīt kārtību, kādā apstiprina amatā ministrus, es jau minēju tos iemeslus, kas varētu būt pamatā tam, kad premjers atzīst, ka viņi nespēj strādāt kopā kā vienotā komandā, viņš saka, ka nav rīcības brīvības brīvāk mainīt šos te ministrus, un tad tas piedāvājums būtu izmantot citu valstu praksi, ko šādā gadījumā dara, un tas ir, ka pēc ministra prezidenta ieteikuma valsts galva, mūsu gadījumā valsts prezidents, ieceltu amatā ministru. Uzreiz varbūt par to jautājumu, vai valsts prezidentam varētu vai nevarētu piešķirt šādu funkcijas. Mēs uzskatām, ka varētu. Pirmkārt, jau pašreiz nav noslēpums, ka nereti, es pat teiktu, ka ļoti bieži vai gandrīz vienmēr ārlietu un aizsardzības ministri tiek skaņoti pēc konstitucionālās parāžas ar valsts prezidentu, tā iemesla pēc, ka viņam Satversmē ir noteikts funkcijas, ko viņš veic aizsardzības un ārlietu jomā. Otrs iemesls ir tā sauktais check and balance sistēma, ka ja mēs kaut kur noņemam mazliet funkcijas nost, tad mēs citur pieliktu klāt. Šajā gadījumā mēs redzam, ja ar konstruktīvo neuzsības izteikšanu noteiktos gadījumos valsts prezidentam vairs nav tiesības nominēt ministru prezidentu, tad šādā gadījumā to varētu kompensēt. Treškārt, kas ir ļoti svarīgi, mēs vēlamies uzsvērt, ka šo funkciju valsts prezidents realizētu nevis kā kreatīvo, bet kā kontrolas funkciju, tātad tikai akūtos gadījumos, ja viņš tiešām ir, viņam ir piemēram no drošības dienestiem informācija par to, ka nav pieeja valsts noslēpumam vai kā citi dibināti tiešām ārkārtēji iemesli, tad tādos gadījumos viņš izmantot šīs savas veto tiesības. Un visbeidzot, par ārvalsts praksi runājot, bieži tiek piesaukta Vācija, bet šajā gadījumā mēs gribētu teikt, ka tā nav tikai Vācija, bet arī Polija, Čehija, Somija, Ungārija, Lietuva, Itālija kopā 8 vai 9 valsts, ko mēs pētījām, kur mēs to redzējām, un tas saraksts nav izsmeļošs, tāds ir vēl. Visbeidzot, pie šī punkta gribētu uzsvērt, ka saimā joprojām būtu tiesības izteikt neuzticību atsevišķiem ministriem. Treškārt, likumdošanas iniciatīvā ir piedāvāts ieviest Latvijā konstruktīvās neuzticības izteikšanu, un visi zin, ka parlamentārās republikas varas dalīšanas galvenais trūkums ir tas, ka ir ļoti bieži vērojama nestabila izpildvara, un tas vājums galvenokārt izriet no tā, ka parlamentam praktiski pa jebkādu iemeslu uz ļoti relatīvi viegliem nosacījumiem ir iespēja gāzt valdību, un mūsu atbilde šādai situācijai būtu piedāvājums turpmāk saimai, noteikti, ka iespēja izteikt neuzticību ministru prezidentam ir tikai tad, ja uzreiz ir zināms arī nākamā ministru prezidenta amata kandidāts un arī noteikti balsojums par šo te ministru prezidenta amata kandidātu. Šādu dokumentu varētu virzīt ne mazākā trešdaļa deputātu, un atkal ir nepieciešama 51 balss, lai izteiktu neuzticību. Un šajā gadījumā es tomēr gribētu arī uzsvērt, ka ir skaidri redzams, kur palielinātos parlamenta loma, jo līdzinājā kārtība, kā jums zinām, ka ministru prezidentu kandidātu var izvirzīt tikai un vienīgi valsts prezidents. Ceturtkārt, rosināts ir atteikties no principa, ka balsojumā pret budžetu krīt valdība, nu, vai mūsu gadījumā ministru prezidents. Pavisam īsi un konkrēti šāds balsojums ir pēc definīcijas pretrunā ar konstruktīvās neuzticības izteikšanu. Šis balsojums, nu, no tādas teorijas viedokļa, ir destruktīvā neuzticības izteikšana, kas tomēr ir tā kā viens otru izslēdzošs. Ja mēs ejam šo te ceļu, ka mēs ieviešam konstruktīvo neuzticību, tad mums vajadzētu no šīta balsojuma atteikties. To apliecina arī citas valsts, kurās mēs esam pētījuši, ka tajās valstīs, kurās ir šis institūts, tad atsakās no principa, ka pret budžetu krīt valdība. Piektkārt, piedāvāts grozīt atsevišķus likumus, lai izvirzītu papildus prasības ministra kabineta locekļiem. Tā pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ir, ka mūsuprāt ļoti veiksmīgi strādā tas institūts, ka ministra prezidents reizi gadā sniedz ziņojumu Saimai, to sniedz arī ārlietu ministrs. Mūsuprāt, deputāti šādi tiek iesaistīti rīcību politikas izvērtēšanā, kas arī stiprina izpildvaras atbildību deputātu priekšā. Un tā kā ir loģisks secinājums, ka katras ministrijas kompetencē ir sabiedrībai principiāli svarīgi jautājumi, tas priekšlikums būtu ieviest regulārus citu ministru ziņojumus. Atkal var, protams, debatēt par to, vai cik bieži tas būtu jādara, vai pilnīgi visiem ministriem, bet tā tendencē, ka šādu ziņojumu skaitam būtu jāpieaug, mūsuprāt, vajadzētu saglabāties, jo tas ir tomēr reāls instruments, kā veicināt lēmumu pieņemšanas kvalitāti un stiprināt saikni starp valdību un parlamentu. Visbeidzot pie šī punkta ir arī priekšlikums ieviest ministra kabineta locekļa svinīgo solījumu. Atkal varam runāt par to, vai tas būtu valsts prezidenta priekšā vai Saeimas priekšā, tur varbūt nav tāda konceptāls iebildes, bet mēs uzskatām, ka tas būtu nepieciešams. Vēl jau vairāk, ja mēs ieviestu pārējos priekšlikumus, tad ar svinīgā solījuma došanas brīdi, tad turpmāk tiktu uzskatīts, ka sāk strādāt jaunais ministra kabinets. Pie šī arī piezīme par pašu tekstu, ko mēs esam piedāvājuši likumdošanas iniciatīvā, teksts, godīgi sakot, ir aizgūts no Konstitucionālās tiesību komisijas, arī teksta, kas ir bijis cita ziņojuma sakarā iepriekšējā prezidenta pilnvaru laikā. Pēdējais punkts, sestais, ir paredzēts paaugstināt parlamentāro sekretāru lomu. Jūs zinat, ka pašreiz Latvijā ministra kabinets iekārtas likuma 11. Pants pasaka, ka ministru viņa prombūtnes laikā aizvieto vainu ministru prezidents vai cits kabineta loceklis, visbiežāk tātad ministrs, un tie, kas ir strādājuši izpildvarā vai kuriem nāks saskarties ar šiem jautājumiem, tomēr ir novērojuši, ka tajā laikā, kad tiek aizvietots ministrs, nu, ļoti daudz tādu fundamentālu jautājumu netiek atrisināti, netiek virzīti izskatīšanai uz ministra kabineta sēdi, un tam ir arī loģisks pamatojums. Pati šie ministri ir no vienas politiskās partijas un principā piekrītam uzstādījumam. Ministri bieži izvēlās mazliet iepauzēt un sagaidīt to īsto ministru, kurš tad nesīs konkrēto iniciatīvu uz ministra kabinetu, jo, nu, pirmkārt, viņam jābūt pietiekami profesionālā līmenī, lai šo te lēmumu izskaidrot saviem kolēģiem, un tas nav viegli, ja tas skar kādas fundamentālas un sensitīvas lietas. Un otrkārt, kas arī ir svarīgi, pēc tam ir jāmāk to izskaidrot tikpat vienkāršotā valodā arī sabiedrībai. Tāpēc mūsu piedāvājums šeit būtu, ka parlamentārie sekretāri turpmāk var aizvietot, drīkst aizvietot arī ministrus, lai nodrošinātu efektīvāku darbu valdībā. Un šajā gadījumā mēs apzināmies, ka parlamentāro sekretāru loma pieaugtu, un tieši tāpēc mēs arī rosinam atgriezties pie sistēmas, ka parlamentāros sekretārus apstiprina ministra prezidents, vai varētu būt arī ministra kabinets, bet katrā ziņā to latiņu celt, jo pašreiz to dara ministrs, jo ja pieaug atbildība, arī varētu pieaugt šis te rīkojums, kurš ir apstiprinājis konkrēto parlamentāro sekretāru amatā. Tātad šādi īsumā ir valsts prezidenta iniciatīvas būtiskākie priekšlikumi. Tātad pirmkārt mainīt kārtību, kādā apstiprina amatā ministru prezidentu, mainīt kārtību, kādā apstiprina amatā ministrus, ieviest Latvijā konstruktīvās neuzticības izteikšanas institūtu, atteikties no principa, ka balsojumā pret budžetu krīt valdība, izvirzīt papildus prasības ministra kabineta locekļiem, kā arī paaugstināt parlamentāro sekretāru lomu. Uzreiz vēlos uzsvērt, ka varētu būt argumenti, ka nu, atsevišķiem ministru prezidentiem tas tāpatās varētu nedot pietiekam brīvas rokas, viņi tāpatās katru soli skaņos ar parlamentu. Nu, tā mūsu atbilde ir, protams, šis ir tikai instruments, ko var izmantot ministru prezidents. Tas ir domāts spēcīgam, izlēmīgam ministru prezidentam, kurš ir pārliecināts par to savu taisnību un atsevišķos gadījumos šo te jautājums varēs risināt veiksmīgāk. Un pats pēdējais, nu tad mēs, protams, būtu gatavi arī atbildēt uz tiem jautājumiem, un es domāju, primāri šeit arī eksperti, kuri ir ieradušies un varētu vēl padziļināt, dot skaidrojumu šeit iniciatīvas dažādiem punktiem, bet, nu, visticamāk, mēs tāpatā šodien visus jautājumus neizdiskutēsim, tāpēc man liekas ļoti loģisks tas piedāvājums dibināt apakškomisiju vai darba grupu, un no mūsu puses būtu tikai liels lūgums tiešām nodibināt vai apakškomisiju vai darba grupu, un lai to vadību uzņemās kāds konstitucionālo tiesību zinošs juridiskās komisijas deputāts. Paldies par uzmanību.
Paldies, Bērziņa kungs, par ziņojumu, par iekļaušanos arī laikā. Tagad kādi ir juridiskās komisijas locekļiem, kādi ir jautājumi ekspertiem? Es piedāvāju tādu kārtību, ka visu pirms tie jautājumi tiks uzklausīti, un pēc tam jūs varētu atbildēt, un pēc tam es piedāvāju deputātiem izteikt viedokli. Vispirms juridiskās komisijas locekļi, kādi jautājumi ir? Lūdzu. Lībiņas kundze.
Jā, man ir vairāki jautājumi tieši par tām lietām, kuras varbūt man ir mazāk skaidrs iepazīstoties ar to apjomīgo ziņojumu, bet tomēr jums, protams, ka pētot ir zināšanas daudz lielākas, nekā to varējāt uz papīru uzlikt. Un jūs arī norādat, ka daudzas no šiem aspektiem varētu risināt gan ar tiem priekšlikumiem, ar kuriem jūs nākat, gan arī ar jaunām konstitucionālajām tradīcijām. Tad līdz ar to man ir jautājums, kur jūsuprāt varbūt ir iespēja tiešām vairāk stiprināt šīs iespējami jaunās vai varbūt jau iezīmējušās konstitucionālās tradīcijas un kur tik tiešām būtu jāizdar grozījumi? Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums arī saistībā ar to, lai šis jaunais regulējums būtu gan elastīgs, vai jūs esat arī domājuši par to, ka ļoti sadrumstalota ievēlēta parlamenta gadījumā, kad vienmēr būs jādomā par iespējamu koalīciju, bet arī skaitliski iespējams šī koalīcija ir ļoti grūti izveidojama. Ja agrāk ir debatēts par to, ka Latvijā ir samērā ilgs laika periods, lai būtu jaunas ārkārtas vēlēšanas, un jūsu ziņojums šo jautājumu neskar. Bet ja jūs piedāvājat šo ļoti augsto kvalificēto balsu vairākumu 51 balsi, gan pie ministra prezidenta apstiprināšanas, gan pie neusticības izteikšanas, tad kā jūs pētot citas valstis un arī varbūt apsverot tādus soļus uz priekšu, redzētu, kā būtu jārīkojas iespējams mazākuma valdības gadījumā vai pat tehnokrātiskas valdības gadījumā, vai šis jūsu piedāvātais regulējums būtu pietiekami elastīgs un kā tādā situācijā būtu iespējami šie risinājumi. Un trešais, Bērziņa kungs iezīmēja, runājot par prezidenta tiesībām, pārliecināties, lai piedāvātie ministra amata kandidāti tik tiešām būtu no valsts interešu viedokļa tie kandidāti, kuri varēs ministriju gan vadīt, gan arī šo virzīto politiku labi pārstāvēt. Doma ir, ka tā būs valsts prezidenta kontrols funkcija, proti, ka viņš tātad ar šo savu veto, jeb iebildumu noraidīs, bet neiejauksies politiskajos procesos, proti, pats pozitīvi nevirzīs kādu varbūt sev vai pašam vai kādai politiskajai partijai tīkamāku kandidātu. Kā to nodrošināt, vai tur būtu jādabina jauna konstitucionālā tradīcija, vai varbūt tik tiešām, kā to nodrošināt arī pašā šajā grozījumā, jo jūs arī saprotat, ka politiskajā dienas kārtībā šis arī visticamāk, ka būs visvairāk apspriestākais problēma jautājums.
Paldies. Paldies. Kādi ir jautājumi vēl juridiskai komisijai? Tādā gadījumā man ir jautājums, ja kolēģiem vairāk nav. Man ir tikai viens jautājums, un proti par valsts prezidenta kompetences paplašināšanu. Es nezinu, vai eksperti un arī Bērziņa kungs jūs ņemāt vērā satversmes tiesas judikatūru šajā jautājumā. Un es gribētu pieminēt divus satversmes tiesas spriedumus, proti 16. oktobrī 2006. Gadā, un pirms tam vēl 1998. Gada 13. Jūlija arī spriedumu. Secinājumu daļas otro punktu. Un proti, Satversmes 58. Panta nosacījums ir, ka valsts pārvaldes iestādes, kā jūs zināt, ir padotas ministru kabinetam. Vispirms tas nozīmē to, ka tās nav un nevar būt padotas valsts prezidentam. To saka Satversmes tiesa. Tālāk Satversmes tiesa saka, ka konstitucionālais izpildvaras nesējs Latvijas Republikā ir ministru kabinets, kura darbības vienīgais konstitucionālais pamats ir Saeimas uzticība. Valsts prezidentam, kurš politisko atbildību nenes, Satversme piešķir atsevišķu izpildvaras funkcijas, taču arī šo funkciju īstenošanai ir nepieciešama ministru kabineta locekļa piekrišana. Kā mēs zinām, 53. Panta otrais teikums. Un tālāk, tiesa saka, ka saskaņā ar Satversmes 58. Pantu izpildvara pilnībā tiek nodota ministru kabinetam, savukārt valsts prezidentam Satversme expressis verbis, uzticamās izpildvaras funkcijas tiek pakļautas ministru kabineta gribai ar kontrasignācijas institūta starpniecību. Un nobeidzot Satversmes tiesa arī šajā te spriedumā 2006. Gada 16. Oktobrī saka, ka valsts pārvaldes iestāžu padotība ministru kabinetam vispirms konstitucionāli izslēdz jebkādas valsts pārvaldes iestādes nodošanu valsts prezidenta padotībā. Taču Satversmes 58. Pants arī automātiski nepieprasa visu valsts pārvaldes iestāžu obligātu padotību ministru kabinetam. Un mans jautājums ir tāds, vai jūs kāpēc, kada šeit nepiedāvājat grozījumus Satversmes 53. Pantā, Satversmes 58. Un iespējams arī 35. un 36. Jo, kā mēs zinām, 35. un 36. joprojām tiek paredzēts, ka prezidents tiek ievēlēts ar 51 Saeimas deputātu balsi. Vai jūs neapsvērāt, ka iespējams būtu kā citās valstīs, varbūt šeit divas trešdaļas, kā Aboltiņas kundze savulaik ir izteikusies, vai piemēram, kā tas ir atsevišķās mūsu kaimiņu valstīs, ka droši vien es dzirdēšu arī par tautas vēlētu prezidentu šādu lietu nododot, paplašinot tik būtiski šīs pilnvaras, ja, šajā gadījumā, vai jūs par to nesat domājuši? Tāds ir mans jautājums. Paldies. Tālāk, tāds Vetkovs kundze, lūdzu.
Man būs arī jautājums uzreiz. Sakarā ar 19. Panta trešās daļas 4. Punktu par to, ka ja Saeima neapstiprina valsts budžetu, tad uzskatams, ka ministru kabinets atkāpies. Es izlasot jūsu prezidenta iniciatīvu un piedāvājumu, tomēr man nav saprotams, kāpēc tas uzskatams par nekonstruktīvo neuzticības izteikšanu. Jo, kā mēs saprotam, tad ministru kabineta sagatavotais valsts budžets ir arī ir, no vienas puses ir padarīta darba rezultāts esošajā gadā un arī plāns nākamajam gadām. Un ja Saeimā, izvērtējot budžetu, tomēr noraida to vai no pirmajā vai no otrajā lasījumā, tomēr tas ir neuzticības izteikšana. Un mans jautājums būs, kādas valstīs jūs izvērtējat pieredzi ja, šajā jautājumā un plašāk varbūt pastāstīt, kāpēc jūs uzskatiet, ka tas nav konstruktīva neuzticības izteikšana. Paldies.
Paldies, Cvetkos kundzei. Vēl no juridiskās komisijas es vairāk deputātu puses neredz jautājumus. Lūdzu tālāk Saeimas deputāti, Čigānas kundze, Cilīnas kundze, pēc tam.
Jā, man arī jautājums ekspertiem par 36. Pantu, Satversmes pantu, par aizklāto balsošanu par valsts prezidentu. Vai jūs apsvērāt, ja šādā veidā tiek paplašināts valsts prezidenta pilnvaras attiecībā uz ministru izraudzīšanos, vai tomēr mums nevajadzētu atteikties no aizklātības principa valsts prezidenta vēlēšanās? Un arī šajā te apkopojumā es redzu, ka ieteikums ir, ka ministru prezidenta kandidāts parlamentā prezentē darbības programmu un tikai pēc viņa apstiprināšanas tiek izvēlēti pārējie ministru kabineta locekļi. Es nevaru atrast tieši konkrēto grozījumu, kur jūs iesakāt šo te principu atspoguļot, tā kā varētu arī to pastāstīt. Paldies.
Kolēģi, kam ir vēl jautājumi? Cilīnas kungs, tātad pēc tam seržanta kungs.
Jā, paldies. Sekiet, vai šī jaunā sistēma tomēr nerada tādu konstitucionālās krīzes risku gadījumā, ja valsts prezidents sāk neapstiprināt, bloķēt ministru prezidenta izvirzīto ministru apstiprināšanu. Un pie tam pats ministru prezidents var būt iecelts bez valsts prezidenta aicinājuma, kā mēs redzam. Tad līdz ar to, ja šādā veidā rodās šāds risks, un Saeimai ir vairākums attiecīgajiem ministru prezidentam, bet Saeimai nav 2/3 vairākuma valsts prezidenta atcelšanai, tad iespējams šeit parādās tāda konstitucionālā riska iespēja, nu, kas faktiski pie esošās satversmes nu, tāda nebūtu iespējama. Paldies.
Paldies, Cilīns kungs. Seržant kungs, lūdzu.
Jā, man būtu jautājums sekojošs. Nu, jebkura reforma ir aicināta likvidēt kaut kādas iepriekšējās situācijas trūkums, un es saprotu, ka šī reforma būtu tā kā ar domu par to, kad nu, likvidēt šo te patreiz esošo koalīcijas līguma sistēmu, kad pirms ministra prezidenta nominēšanas visas partijas tā kā sadala ministrijas kā savus nu, lēņu muižas, ja? Nu, tad šī gadījumā tas aicinājums būtu to pārskatīt, bet vai tas teorētiski maz ir iespējams? Jo ja pirms ministra prezidenta nominēšanas tāpat šīs sarunas nebūs notikušas, tāpat šīs ministrijas nebūs sadalītas, tad kur ir garantija, kad šim te ministru, šim prezidentu virzītajam ministra prezidentam būs vairākums? Nu, nekāda garantija nav. Otrs jautājums, kas tad varētu būt tas galvenais kritērijs, pēc kura prezidents izvēlēšies šo ministra prezidentu? Atkal vai nu gaidīs, kamēr šīs te pagrīdes sarunas būs notikušas, vai nu tad otrs kritērijs nominēt vienkārši vēlēšanās uzvarējušās partijas pārstāvi? Vai šādam, teiksim, variantam nākošajās vēlēšanās prezidents būtu morāli gatavs, piemēram? Un trešais, vai šāda te ministru nominēšana nenoņems tā kā atbildību nu, akal no tām pašām partijām, jo it kā ministrs jau būs tagad izvēlējies ministra prezidents, un viņam visa atbildība būs par ministriem, kuri pieņemsim neieks tikt galā ar saviem pienākumiem.
Paldies, Kārlim seržantam. Ir vēl kādi jautājumi no deputātu puses? Šeit tikai deputāti šodien uzdod jautājumus. Šeit klātesošiem jautājumi pašlaik nav paredzēti uz komisijas sēdēm, ja vai nu būs darba grupa, vai būs arī, arī apakškomisija, tad arī mēs ekspertus aicināsim, tur arī varēs uzdot jautājumus. Mēs neatkāpsimies no šīs savas apstiprinātās kārtības, tā kā Puķkungs piedodiet, jūs varēsiet nākt uz juridisko komisiju un tad runāt un jautāt šos jautājumus. Tā, jūs redzat, ka es tiešām pateicos par jautājumiem, tie ir tiešām ļoti konstruktīvi un būtiski jautājumi, un es tagad varbūt dodu vārdu Rēnim Bērziņkungam, kas varētu sadalīt, tad no kuri no tiem ekspertiem vai jūs pats varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, būtu ļoti labi, ka jūs arī sāktu pēc kārtas, ja? Un kur, tā kā arī uzdošanas secībā.
Lūd. Jā, ja drīkst, es varbūt turēšos pie tā, kā man tās lapiņas salikts, man vienkārši tā. Pašam loģistika vieglāk. Es varbūt atbildēšu tiem jautājumiem, kas bija man adresā, centīšos atbildēt pats, un tad tiem jautājumiem, kas bija ekspertu grupai virzīt, tad arī viņi atbildēs.
Piedodiet, šeit jau nebija tā, ka ir kādam personiski. Šeit vispār jautājumi pēc būtības bija. Un es tā domāju, ka tiešām nu, jūs arī noteikti ziniet to kompetences, un kas varētu atbildēt, varbūt nevis viens, tad tur otrs trešais, bet tieši pēc konkrētiem jautājumiem, pēc būtības, jā. Kurš tad no jums tad atbildēs?
Labi, es tad varbūt sākšu ar to atbildi, kas bija Cvetkovas kundzē, kura teica, ka ir nekonstruktīvais balsojums. Viņš varbūt ir ne tik daudz nekonstruktīvs kā destruktīvs. Tas ir tas, kā tas skaitās teorijā, un tas iemesls primāri ir tāpēc, ka atšķirībā no konstruktīvās neuzticības izteikšanas nav uzreiz zināms nākamais ministra prezidents. Tātad tie gāsta esošā valdība, un nav zināms, kas tad notiek tālāk. Atšķirībā no mūsu piedāvājuma konstruktīvā neuzticības izteikšana, un ja jūs sakat par tām valstīm, kurās tas ir pētīts, tā ir Vācija, Polija, Ungārija, šādu valstu nav daudz, bet tajās valstīs, kuras to ir izvēlējušās, tas tiešām ir stiprinājis valdības stabilitāti. Jā. Tad bija jautājums arī, ko seržant kungs minēja par to, ka kā varētu nodrošināt to, ka ministru prezidentam ievēlētajam būtu pietiekami brīvas rokas. Nu, redzēt, nu, tajā brīdī, kad viņš ir apstiprināts amatā,
nu, tā tomēr ir viņa izvēle. Ja viņš ir slēdzis kādas vienošanās par personu X, ka akurāt viņai pienāksies tas ministra portfels un pats līdz galam netic, ka tas būtu pareizi, nu, tad tā, protams, ir arī viņa atbildība. Es domāju, vienam spēcīgam ministru prezidentam, kurš ir pārliecināts par savu programmu, kurš ir guvis savas programmas apstiprinājumu Saeimā, būtu pietiekama rīcības brīvība izvēlēties arī to savu komandu, jo tieši tā kā jūs teicāt arī nākamajā jautājumā, ja jums izskatās, ka ministra prezidents būtībā nesīs visu atbildību par komandu, nu, godīgi sakot, tāds bija arī tas mērķis tam. Vēl visbeidzot, pie tiem jautājumiem, kas bija skāruši iespējamo, nu, kā teikt, valsts prezidenta tiesību uzurpāciju izvirzīt ministrus, mēs ļoti precīzi pasvītrojam, ka šīs tiesības viņam ir kā kontrolas funkcija, kas pēc definīcijas nav kreatīvā funkcija, kas nav tā, kura virza jaunus ministrus pats, nu viņam ministru prezidents piedāvā to savu redzējumu un tikai ārkārtas gadījumos viņš var to atteikt un tās daudzās valsts, ko es iepriekš minēju, deviņas, nu viņas ir pierādījuši, ka tas strādā pietiekami labi un mēs arī šeit jau diskutējot, mēs redzam, kā tā norma tiktu pieņemta, ar kādu mērķi, es domāju arī praksē, tā kā būtu jāizveidojas kā konstitucionālai paražai, ka valsts prezidents atsaka šos te kandidātus tikai ārkārtēju iemeslu dēļ. Un, jā, lūdzu. Jā. Un visbeidzot arī tas, ko Čepāns kundze arī citēja un minēja arī vairākas pants, tajā skaitā satversmes 53. Pantu. Es vēlētos norādīt, ka 53. Pants, protams, pasaka to, ka valsts prezidents atbildību politisko nenes, bet tas nenozīmē, ka tie ir visi gadījumi. Ir tomēr vismaz divas situācijas, kurās valsts prezidents nes pilnīgi konkrētu politisko atbildību. Pirmā ir rosināt Saeimas atlaišanu. Otrā ir izvirzīt ministru prezidenta amata kandidātu, un tas ir arī konstitucionālā teorijā kā vieni no izņēmumiem. Mūsu gadījumā šis būtu trešais izņēmums, un tad, ja jūs teicāt, ka kaut kur ir minēts, ka valsts prezidentam šādas tiesības nav, un to ir teikusi satversmes tiesa, tā ir taisnība, bet tieši tāpēc mēs ierosinām papildināt satversmu, un tiklīdz šī kārtība tiktu noteikta satversmē, nu, viņa tiesības nevarētu apšaubīt. Es varbūt tad uz pārējiem jautājumiem lūgtu atbildēt, es te biju sadalījis arī jau dažus, kas attiecās Jānis, varbūt izstāstīs dažus Daina nākamos, kurus es arī biju lapiņu padevis, un visbeidzot varbūt vēl pie budžeta to, kāpēc nekristu valdība, ja neapstiprina budžetu, varbūt arī Inga Vilka, kas arī padziļināt pētīs šos jautājumus.
Paldies, kolēģi. Es aicinātu jūs izslēgt to, jo ja, pēc tam viedokļi jūs varēsiet izteikt pēc tam. Ja, es domāju, ka jums tagad ir kāda replika vai jautājums, bet mēs uzklausīsim vispirms ekspertus, ja, un pēc tam mēs katram 5 minūtes ir tiesības izteikt savu viedokli. Lepakungs, lūdzu.
Jā, labdien, godājumie deputāti. Es uzreiz izdarīšu atrunu, ka es šodien šeit esmu kā ekspertu grupas loceklis nevis savā ierastajā kapacitātē. Un es mēģināšu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas tika uzdoti, un es esmu atbilstoši, ka es fiksēju, tad tās būs atbildes uz Ineses Lībiņas Egneras kundzes, Ilmas Čepānas kundzes un Lotas Čigānas kundzes jautājumiem, par ko es mēģināšu atbildēt. Pirmais jautājums par iespēju stiprināt tradīcijas un par grozījumu nepieciešamību. Ekspertu grupā mēs tieši ļoti daudz runājam par to, ka ļoti daudz lietas ir iespējams uzlabot ar konstitucionālo tradīciju. Un ekspertu grupas ziņojumā mēs esam parādījuši tās lietas, kurām vajadzētu pievērst uzmanību gan politiskajām partijām, gan valsts prezidentam, gan arī ministru prezidentam, veidojot valdību tām lietām, kuros mēs tiesību normā nevaram ierakstīt. Visu pirms tās ir kvalitatīvās prasības ministru amata kandidātiem. Latvijas valstī tuvojas prezidentūra Eiropas Savienībā. Viena no prasībām, acīm redzot, kas tiek sagaidīta no ministriem, kas pārstāvēs Latvijas valsti, ir svešvalodu prasmes. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs to nevaram ierakstīt tiesību normā. Teiksim, knāp direktoram tas ir ierakstīts svešvalodu valodas prasmes, un tad veidojās vienu brīdi šie kuriozā situācija, kad atnāk ārvalsts žurnālisti intervēt, un cilvēks nav spējīgs rīkoties atbilstoši tiesību normai. Līdz ar to šīs ļoti liela daudzas lietas ir atkarīgas no šīm tradīcijām, un šis ziņojums ir balstīts uz to, ka mēs skatāmies, kas notiek šobrīd, un kuru veidu varētu virzīties tālāk. Tajā pašā laikā tradīcijām viena jauna tradīcija iedibināšana pilnībā nav iespējams mainīt tiesisko lauku, jo gan satversme, gan ministrija tiekārtas rullis, gan arī Saeimas kārtības rullis, tā kā noteikti diezgan skaidrs principus, un atbilstoši tam mūsu mērķim mēs tam mēģināšu piedāvāt pēc iespējas minimālus grozījumus. Ja jūs raugāties ekspertu ziņojumā, tad tas punkts ir tāds, ka vispirms mēģinām strādāt ar tradīcijām, mēģinām domāt par šo lietu. Ja tas nestrādā, mēģinām pāriet uz ministru kabineta iekārtas likumu Saeimas kārtības rulli un tikai gadījumā, ja pavisam ir nepieciešamas lietas, kas maina konstitucionālo līdzsvaru, mēs piedāvājam domāt par satversmes grozījumiem. Jo es saprotu, ka jebkuram ekspertam šobrīd ir moderni turēt padus dažādas grozījumus valsts prezidenta ministru kabineta kompetenču lietās, bet galvenais mērķis nav satversmes grozījumi paši par sevi, galvenais mērķis ir šīs darbības uzlabošana. Vairāki jautājumi, ko uzdeva skāra jautājumi par valsts prezidenta funkcijām un kas notiek ar valsts prezidentu. Ekspertu grupai dotajā mandātā bija jautājums par to, kā mēs varētu stiprināt ministru kabinetu. Visupirms tas bija jautājums saistībā gan ar to, ka ir nepieciešama saskaņota kabineta rīcība, kas vērsta uz valsts pavasara reformām, kas vērsta uz valsts politikas plānošanu ilgtermiņā, kas vērsta uz stabilitāti. Otrkārt, es atvēlēju atgādinu, mums tojas prezidentūra Eiropas Savienībā, kas izvirzīs īpaši šīs prasības valdībai. Un tāpēc šis ziņojums ir vairāk vērsts uz ministru kabinetu. Raugoties uz valstu konstitūcijām, sevišķi tām, kas ir pieņemtas 90. Gados mūsu reģionā, nevis tajā reģionā, kas ir reiz Ludzas un Daugavpils, bet šajā pusē, uz rietumu pusi. Mēs redzam, ka problēmas netiek risinātas ar prezidenta stiprināšanu, milzīgu pilnvaru piešķiršanu prezidentam, pateikšanu, ka prezidentu ievēlēm uz mūžu, un kā mēs tagad dzirdējam, kamēr man tauta uzticās, tikmēr es tā kā pildīšu šos pienākumus. Rietuma Eiropā, Eiropas Savienībā šīs problēmas, kas saistītas ar izpildvaras stabilitāti, ir pierasts risināt ar valdības stiprināšanu. Piešķirot mazliet vairāk pilnvaru valdībai, taipat laikā cenšoties saglabāt šo te parlamentāro atbildību un parlamentu un sabiedrības kontroli par valdības darbu. Līdz ar to prezidenta jautājums mūsu ziņojumā neparādās par šīm pilnvarām, un kas saistās ar iespējām vēlēt prezidentu savādākā kārtībā ar savādāku balsu vairākumu aizklāti vai atklāti, tas nav šī ziņojuma priekšmets. Ja gadījumā tiek veidota kāda grupa, kas strādā tālāk ar šo prezidenta iniciatīvu, iespējams, juridiskā komisija var pie šī jautājuma atgriezties, jo, ja nemaldos, no iepriekšējās Saeimas joprojām nav izlemts jautājums par iepriekšējā valsts prezidenta iniciatīvu, kas bija saistīta ar valstības konstitucionālo komisijas viedokli. Ja mēs runājam par šo pilnvaru pieaugumu, vēl viens šis komentārs, kas bija šīs bažas par ministru iecelšanu un bažas par to, ka valsts prezidents kļūtu par izpildvaras galvu. Šis ekspertu grupas ziņojums ir apzināti veidots atbilstoši šiem satversmes tiesas spriedumiem, jo ministru kabinets joprojām paliek atbildīgs par izpildvaru, netiek aizskata šīs lietas. Tas, kas parādās, tiek mainīta mazliet ministru kabineta veidošanas kārtība. Un kas šeit ir svarīgi, šie akti, ar kuriem valsts prezidents ieceltu ministru prezidenta priekšlikuma, joprojām ir jābūt līdzparakstītiem no ministru prezidenta puses. Valsts prezidenta akts, ar kuru viņš ieceļ ministru, ir jābūt līdzparakstītam no ministru prezidenta puses. Tas nozīmē, ka valsts prezidents vienpersoniski nevar iecelt sev tīkamu ministru, tādā veidā graujot valdības kā komandas darbu. Tādā ziņā šī vairāk patiešām ir tāda ceremoniāla funkcija, un es atgādināšu, ka šāda funkcija ir piemēram Vācijas prezidentam, šāda funkcija ir Čehijas prezidentam, šāda funkcija ir Austrijas prezidentam. Un šie prezidenti pēc savām pilnvarām, neraugoties uz to, ka piemēram jau šobrīd Čehijas un Austrijas jau senāk prezidentu ievēl tautu tiešās vēlēšanās, viņi pēc pilnvarām ir krietni vājāki par Latvijas valsts prezidentu pilnvaru ziņā. Un līdz ar to tā jēga, kas būtu šeit šai funkcijai, patiešām vairāk ir kontrolas funkcija, kad valsts prezidents paskatās, kas tiek piedāvāts, un iespējams valsts prezidents tad nodrošina šo ciešāko sadarbību ar ministru prezidentu šīs komandas izveidošanā, dodot iespēju ministru prezidentam saspēlē ar politiskajām partijām, izmantot vēl vienu, ielikšajā saspēlē ar politiskajām partijām vēl vienu spēlētāju, kas ja var ticēt tradīcijām, dažkārt ir izmantots un strādājis. Tā kā tās ir tie komentāri, es ceru, ka es atbildēju uz šiem jautājumiem, un tad kolēģi droši vien turpinās.
Lūdzu, Bāras kundze, jā. Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, komisijas priekšsēdētāji. Katrā ziņā mēs, izstrādājot savus priekšlikumus, ja, vadījāmies ļoti lielā mērā, ne tikai arī no citu valstu pieredzes, kas ir pamatu pamatā, ja, bet arī ļoti lielā mērā no tā, kāda pieredze ir uzkrāta pie mums Latvijā. Un mēs uzskatījām, ka Latvijā arī ir pietiekama pieredze, lai uz šīs bāzes tomēr strādātu tālāk. Un es varu pateikt arī grupas vārdā, ekspertu grupas vārdā, faktiski, ka mēs centāmies panākt, ieviešot savus priekšlikumus, dodot savus priekšlikumus ar nelielām izmaiņām panākt rezultātu, jo mums ir galvenais, lai šī valdība un uzdotais pienākums, kas mums bija jādara, ja, lai stiprinātu, padarītu atbildīgāku, efektīvāku valdību. Un, kā teica kolēģis Pleps, ja, tad mēs arī to darījām. Un vēl, ko es gribu atzīmēt uzreiz, ja, lai nerastos pārpratumi, ka mūsu grupa viennozīmīgi skatījās uz to, ja, ka mums ir nepieciešama stipra izpildvara, ja, bet stipra izpildvara nevar būt bez stipra parlamenta. Tātad ļoti liela atbildība, protams, ka un pietāt arī izturamies pret to, ka parlamentam ir jābūt ļoti stingram. Tad, protams, runājot tālāk par to, kā izvirzīt kandidātus un tam līdzīgi. Šeit nākamais aspekts ir par politisko partiju atbildību. Un, protams, ka tas arī ir ļoti lielā mērā saistīts, un mēs arī šo jautājumu mazliet skatījām, bet tas principā netika arī šī ziņojumā. Es ceru, ka turpmāk darbs virzīsies. Bet tas ir vēl viens nosacījums, ja, kas uzņemas atbildību par gan ministru prezidentu izvirzīšanu, gan arī ministru izvirzīšanu. Un šeit, protams, ka šeit ļoti, ļoti nozīmīgs ir tas, ka vairāk vai mazāk ir, es piekrītu tam, ka jāiedibina ir tradīcijas, ka ejot uz vēlēšanām, politiskajām partijām ir ļoti stingri jāapzinās, ko viņi virzīs par ministru prezidentu un arī kāda būs tālākā rīcība. Nu, un šeit ir diezgan skaidri jāpasaka, jā, ka tie priekšlikumi, ko mēs esam virzījuši, tas, protams, prasīs stipru valdības vadītāju, stipru premjeru, ja, lai viņš varētu veidot arī stipru komandu. Un runājot par to, kas vai partijām netiek noņemta atbildība, ka tagad nominē tikai premjers, es domāju, ka politiskām partijām netiek noņemta atbildība, ja, jo es nedomāju, ka kādu partiju gribēs izvirzīt vai premjeru, ja, kurš netiek galā ar saviem uzliktajiem pienākumiem. Un šeit ir vēl viena lieta, ko mēs iezīmējam, ja, ka ir jādomā arī par to, lai šīs politiskās partijas būtu spējīgas izstrādāt tādu arī programmas, ja, no kuras tad premjera kandidāts varētu sagatavot šo programmu, ko iesniegt saimai apstiprināšanai. Tātad tāda ir mūsu pamat doma, ja pamat vīzija attiecībā par kandidātu izvirzīšanu.
Paldies, Bāras kundzei. Tālāk Vilka kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie klātesošie. Man nedaudz papildinājums par jautājumu par budžetu. Tātad Bērziņa kungs jau paskaidroja, kāpēc mēs uzskatām šo situāciju, ka tā būtu iespēja attiekties no šī konstruktīvā neusticības, no šīs konstruktīvās neusticības izteikšanas, respektīvi ar šo balsojumu pret budžetu. Tātad tas ir viens. Bez šīs savas diskusijas mēs sākām patiesībā no otras puses. Ja krīt pie budžeta apstiprināšanas, kāpēc nekrīt pie budžeta grozījuma apstiprināšanas? Ja? Tātad labi pēc krīzes, ja šī nozīme grozījumiem krietni mazāk, ja, bet savulaik tā jau var būt tradīcija. Ja? Tātad tas budžets jau tik un tāpēc tam tiek pamatīgi koriģēts. Un tātad tomēr, ja, ņemot vērā, ka šai budžeta apspriešanas laikā, ja, tātad tas arī ir šis pamats, varētu teikt arī tādai zināmai situācijas destabilitātei, ka tas ir tāds vislaik draudz. Neapstiprināsim nevis apspriest jautājumus pēc būtības. Tātad tas tomēr bija viens no iemesliem, kāpēc mēs pie šī stāvējam. Un pat, ja tas nav prezidenta iniciatīvā, bet mūsu ziņojumā, pat ja netiek pieņemts šis konstruktīvās neusticības balsojums, ja mēs arī piedāvājam pat atteikties no šīs situācijas, ka pie budžeta neapstiprināšanas krīt. Un tātad... Arī tāpēc, ka ņemot vērā, ka mums jau ir arī šis jaunais vidēja termiņa budžeta likums. Tātad, ja mēs saprotam, tie ir tikai rāmi, bet tomēr, ja kaut kas jau ir iezīmēts vēl citos likumos, ne tikai šai vienā budžeta likumā. Līdz ar to tāds bija tas arguments, kāpēc mēs tā diezgan strīgi stingru šīs pozīcijas stāvam.
Paldies, Kalnīkums, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Es gribēju vēl tikai nedaudz pievērsties tam jautājumam, kas saistās ar valdības un saimas attiecībām. Un mēs, izstrādājot šos priekšlikumus, ļoti rūpīgi domājām par to, lai nezustu valdības pienākumus atskaitīties saimas priekšā. Un tāpēc ir arī būtiski tie priekšlikumi, kas paredz pienākumu ministriem, visiem ministriem, reizi gadā iesniegt ziņojumu, un mēs spriedām par to, ka tas varētu tikt apspriests gan saimas sēdē, gan varbūt atbildīgajā komisijā, tur tie konkrētie varianti varbūt diskutējam, protams. Tāpat svarīgs priekšlikums ir tas, ka ministram vai parlamentārajam sekretāram būtu jāziņo saimā par viņa atbildības sfērā esošiem likumprojektiem, kurus iesniedz ministru kabinets saimā, un arī būtu atbilžu uz jautājumiem laiks jāiekļauj parastajā saimas plenārsēdē, lai pievērstu lielāku uzmanību gan no deputātas, gan no deputāta, gan no mediju puses šiem atbildēm uz jautājumiem, jo nevienā brīdī ideja nav, ka vajadzētu mazināt valdības atbildību un ministra atbildību saimas priekšā. Kaut arī šis te ministrs būtu nonācis amatā pēc ministra prezidenta aicinājuma un valsts prezidenta apstiprināts, viņam tāpat būtu konstanti jāuztur attiecības ar saimu, kas man šķiet ir ļoti svarīgi, un mēs necaur tādām ļoti stingrām reglamentācijas, ne ar tādiem ļoti stingrām reglamentācijas paņēmieniem, bet arī ar tādiem diskusiju un sarunāšanās paņēmieniem šo te saikni gribētu stiprināt, kas ir ļoti normāla un parasta prakse parlamentārajās sistēmās. Un arī būtiski atcerēties to, ka attiecībā uz atsevišķu ministru atcelšanu. Saimai saglabājās pašreizējās tiesības, un tur netiek prasīts konstruktīvais neusticības balsojums attiecībā uz konkrētu ministru, ja saimai tad viņa darbība izrādās nepieņemama, ir atceļams, un ministru prezidentam ir jāaicina jauns ministrs tā vietā. Paldies.
Paldies, Kalnīkungs. Tagad... Es piedāvāju izteikties visupirms komisijas deputātiem un proti, vai eksperti atbildēju uz visiem jūsu jautājumiem, vai jums tapa skaidrs arī tas, ko viņi teica. Tad man būtu piedāvājums arī, kāds ir jūsu viedoklis, jo es domāju, ka šodien jau mēs nevaram pārstāvēt frakciju vai kādu partijas viedokli, bet aptuveni varbūt arī, kā domāju galveno kārtu, kādā veidā mēs procesāli varētu virzīties uz priekšu, jo, protams, valsts prezidenta iniciatīvu mēs nevaram atstāt bez ievērības. Visu pirms es tātad lūdzu izteikties līdz 5 minūtēm komisijas deputātus un pēc tam arī pārējos saimas kolēģus. Un kā es redzu, kā pirmais ir pieteicies, nezinu īsti, kurš Irīna Cvetkovs kundze, Elksniņkungs, lūdzu.
Jā, paldies, valsts prezidenta pārstāvi un arī komisijas locekļi, gan par jautājumiem, gan arī par izklāstu. Patiesībā valsts prezidents manā skatījumā pašreiz atrodas lielā mērā neapskaužamā situācijā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš vēlas paplašināt savas pilnvaras, savas iespējas ietekmēt valdību. Tai pašā laikā viņš vēlas samazināt parlamentārā republikā parlamenta spējas ietekmēt valdības darbu. Visnotaļ šā situācija korelējas problēmā par to, ka ilglaicīgi valdības darbs ir bijis nestabils, ne tikai šīs valdības, bet arī iepriekšējo, un parlamentam grib atņemt rotaļlietu, tai skaitā arī ar to destruktīvo balsojumu par budžetu, un šajā situācijā visnotaļ nedaudzi parlamentārieši atbalstīs to pozīciju, kad šī rotaļlietai jānokļūst, viņai faktiski nav jābūt vispār. Un tam tiešām es piekrītu. Tas tiešām ir izcinājums, jo kā līdzeklis, kā iegansts patiesībā, tas tiek izmantots pēdējos 20 gados, lai koalīcijas iekšēnē, laikā, kad tur arī tai pašā laikā ir opozīcija, ietekmētu viens otru attiecības par finanšu līdzekļu sadalību. Otrkārt, mēs tiešām uzskatām, ka apstāklis, kad valsts prezidents nominēs ministrus un tā teikt konstitucionāli noformētā tradīcijā ietekmēs to turpmāko virzību, ir atbalstāms, jo arī Levita kunga vadītajā valsts prezidenta konstitucionālās komisijas vienā no atzinumiem ir pateikts, ka tiešām pie iepriekš pieminētās politisko partiju sadrumstalotības pie dažādām interesēm valsts prezidents varētu pildīt saliedētības tādu formu, lai atrisinātu šīs domstarpības un būtu kā arbitrs šajā situācijā. Tas tiešām ir apsveicami, jo lielā mērā politiķi, politiskās partijas būs tendētas, lai atrastu kopsaucējus, nevis meklētu atšķirīgo un mēģinātu pārspēt viens otru politiskajā retorikā. Treškārt, mums ļoti ir svarīgi, lai šis jautājums tiktu apspriests, un es aicinātu izveidot visu lapašu komisiju par prezidenta iniciatīvas vērtēšanu, un tajā tiktu apvienota arī ideja par satversmes preambulas papildināšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka viennozīmīgi prezidenta iniciatīva un nākotnes konstitucionālais noformējums ietekmēs arī tos valsts mērķus, kuru dienas kārtībā ir noteikti arī attiecībā uz satversmes preambulu. Treškārt, mēs tai skaitā vienlaicīgi arī sniegsim mūsu politiskā frakcija priekšlikumus par tautas vēlētu prezidentu. Un šis jautājums mūsu skatījumā kompleksā gan attiecībā uz izpildvaras stiprināšanu, gan attiecībā uz lielāku atbildību, ne tikai politisko, kas patiesībā gan pašiem politikiem ļoti daudziem, gan arī sabiedrība ir pierādusi neko neizsakošu kategoriju, gan arī par valsts mērķiem, par ko mēs runājam pēdējā laikā, ir nepieciešama diskusija, tai skaitā par valsts tautas vēlēta prezidenta institūtu, un ļoti daudzajās valstīs, ko komisija ņēmusi par pamatu, lai stiprinātu varu, ministru kabineta varu, šāds institūts pietiekami efektīvi darbojas. Ja pašā laikā gan Čehijā, piemēram, gan arī jūs pieminētajā Lietuvā, līdz ar ko es būtu šo laikam pašais viens no tiem retajiem, kurš šādu iniciatīvu pašreizējo atbalstīs, un parlamentam, kurš ir atklāts pret sabiedrību, kurš ir atbildīgs pret sabiedrību, ir jāveicina izpildvaras stiprināšanu, lai politiskās partijas, kuras strādā parlamentā, būtu minimālas ietekmes iespējas pār valdību ar izdomātiem un faktiski defektīviem apsvērumiem, lai iztirgotu savu kādu vietu vai nu pašā ministra kabineta sastāvā, vai arī iegūtu papildus līdzekļus finansējuma apjomā attiecībā uz vienu otru ideju, ko viņi atbalsta tikai attiecībā paši uz sevi. Paldies.
Paldies. Elksnīkungam. Judinkungs, lūdzu.
Paldies. Paldies par priekšlikumiem. Bet atklāt sākot, man nav tādas viennozīmīgas attieksmes pēc attiecības piedāvājumu. Divus gadus nostrādājot Saeimu, man nav sajūts, ka izpildvāra mums ir vāja un pakļauta kādai citai vārai. Es domāju tieši par to klasisko dalījumu – izpildvāra, tiesuvāra, likumdošanas vāra, vai likumdošanas vāra ir stiprāka un neļauj izpildvārai strādāt. Divu gadu laika man bija dažas reizes jāatgādina izpildvāras pārstāvjiem, ka viņi ir tikai atvasinājums un būtībā viņi ir uzticēta vāra. Un likumdevēja vāra ir primāra, bet mūsu valstī vai visi to atceras un saprot. Bet, protams, par vāras stiprināšanu mēs varam runāt. Un, ja ir iesniegti priekšlikumi, teiksim tā, vērtējumi atsevišķi, runāt par atsevišķiem blokiem, es redzu daudz racionālu un interesanti. Bet, ja ir piedāvāts pieņemt to kā paketi, manuprāt, tas nav pieņēmums. Jo es tā arī nesadzirdēju atklāt, sākot pārliecinošu atbildi par prezidenta lomas stiprināšanu. Nu, es dzirdēju, jā, tā būs tā, nu, teiksim, kontrolējuša funkcija, bet es nedzirdēju atbildi uz Cilinska kunga uzdotu skaidru vienkāršu jautājumu. Kas būs, ja prezidents neapstiprinās, teiksim, to, piedāvā, to kandidātu, ko piedāvās premjers? Kas notiks, ja nav laba sadarbība starp premjeru, prezidentu un parlamentu? Vai mēs gribam izveidot tādu sistēmu, kur tieši konstitucionāla krīze būs permanenta, nu, teiksim, nu, pastāvīgi, teiksim, nepārtraukta vai regulāri? Te ir ļoti lieli riski. Jūs piedāvājat interesantus, teiksim, inovatīvas risinājumus un noteikti par tādām lietām var diskutēt. Bet vai mūsu satversme jums nav pašauru? Vai jūs nedomājat par to, ka varbūt ir jāraksta jauna satversme? Un ja jūs, to, ja jūs tāda doma ir, nu, tad pasakiet atklāti. Ja tādas domas nav, vai jums nešķiet, ka jūs piedāvājat pārāk radikālu reformu? Jo mums tagad ir līdzsvars. Kur tā liela problēma, kuras dēļ mēs gribam visu grozīt? Mūsu izpildvāra neefektīva. Mūsu prezidents, teiksim, nevar strādāt. Kur tā liela atbildot uz kādu lielu problēmu jūs piedāvājat šos grozījumus? Nē, protams, ka es dzirdēju, ir argumenti, ka, piemēram, teiksim, nominējot ministrus, tad premjers skatās uz partijām, un jūs domājat, ka, ja būs tā jauna kārtība, viņš skatīsies mazāk, ļoti šaubos. Bet, nu, ir problēmas. Bet vai tiešām tā problēmas tik lielas, ka ir jāgroza, jāveic tādi radikāli grozījumi? Un es piekrītu Elsniekungam, teiksim, tad pamatot viņš sāk runāt par to, ka, nu, ja mēs gribam visu grozīt, vai tad nākamais dienas kārtības jautājums nebūs jautājums par tautas vēlētu prezidentu? Un atkal jautājums, ja mēs gribam iet tik tālu, vai tad nav jādomā par jaunu satversmi? Man ir dziļa pārliecība, ka satversme, kas patlabina ir spēkā, ir efektīva, un mēs tiešām varam risināt problēmas, kas mums ir, ņemot vērā tās normas, kas ir nostiprināts mūsu pamat likumā. Un es domāju, ka juridiskajai komisija vai apakškomisija, ko iespējams mēs izveidosim, būs jārunā par tiem priekšlikumiem, kas ir iesniegti. Un es atklātu sākot vairākus priekšlikumus ar prieku atbalstīšu, jo, manuprāt, tur tiešām tad ir vairākas labas lietas ierakstīts. Bet vienlaikus ir tādas, ko, diemžēl, atbalstīt nevar. Es domāju, juridiskā komisija nopietni jādiskutē par attiecīgiem jautājumiem, jāmeklē risinājumi, bet, teiksim, vienkārši grozītu, lai būtu izskatīto skaisti, teiksim, sabiedrības acīs, kāda reformātri mēs esam, to nedrīkst atļauties darīt. Paldies.
Paldies, Judiņa kungs. No komisijas vēl kāds vēlētos. Līviņas kundze.
Jā, paldies tiešām ekspertiem un paldies, ka jums pirmkārt arī ir tā prioritāte, kā tādiem augstas raudzes ekspertiem paraudzīties ārpus politiskās dienas kārtības uz notikumiem, kā tie varētu attīstīties un izvērtēt to pieredzi, kas ir bijusi. Un visticamāk, rakstot šo atzinumu un paraugoties uz to, kā tas iespējams ietekmētu šodien politiskajā dienas kārtībā daudzus notikumus, arī tā situācija var mainīties un līdz ar to deputātu lēmumu pieņemšanā, protams, ka ir jāvadās arī no aktuālās politiskās dienas kārtības. Līdz ar to mēs arī esam kaut kādā ziņā diezgan dažādās neapskaužamās un pretējās lomās. Bet neskatoties uz to, manuprāt, runājot par šo ļoti nozīmīgo jautājumu, mums ir jāspēj paskatīties gan tālredzīgi un gan elastīgi un nevis lemjot, kā atbildēt vai neatbildēt uz vienu vai otru politisko notikumu. Līdz ar to, manuprāt, mēs tiešām varētu veidot, manuprāt, nav būtiska forma, vai tā ir darba grupa vai apakškomisija, tādu padziļinātu arī politisku diskusiju par šo, lai tik tiešām arī katrs, kuram būs jāizsaka savus atbalsts balsojot, būtu līdz galam arī pārliecināts, ka tās viņa bažas ir atbildētas. Un tā lielākā baža, kas ir bijusi man, un to es arī izteicu savā jautājumā, ir, kā mēs risinam iespējamas parlamentārās krīzes. Jo, manuprāt, parlamentārās krīzes ir tās, no kurām izriet daudzas jaunas krīzes. Un tur kā reiz, pēc iespējas ātrāks risinājums ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Un tā kā šajā jūsu piedāvājumā tas no vienas puses netiek skarts, jo mēs stiprinām visu pie prezumcijas, ka mums ir stiprs parlaments. Un, ja mums ir stiprs parlaments, tad, protams, mēs vēlamies, lai mums būtu arī ļoti stipra izpildvara. Bet elastīgāk palūkojoties, kā mēs varam nodrošināt stipru izpildvaru, ja mums iespējams ir kāds laika periods, kurā mums nav stiprs parlaments. Šie visi jautājumi, manuprāt, tad arī būtu debatējami šajā vai nu darba grupā vai apakškomisijā. Un es domāju, ka tas arī savas frakcijas vārdā var izteikt pilnu gatavību, ka mēs vēlamies tajā strādāt un panākt šo rezultātu. Paldies.
Paldies, Lībiņas kundze. Jūs nav Irīne, nevelti? Tā tad no deputātu puses arī es gribētu dažus vārdus teikt, un, protams, es izsaku pateicību ekspertiem Bērziņkungam, jo es redzu, ka šis ir mērķis, kādā veidā patiešām stiprināt valdību. Es ļoti uzmanīgi izlasīju šo anotāciju, jūs varat redzēt arī patiešām vairākas reizes un izanalizēju. Un šeit, manuprāt, šajā anotācijā cauri skan tāds viedoklis, par kuru tikko runāja mans kolēģis Judina kungs, ka mums pašlaik ministru prezidenta un ministru status ir ļoti vājš, jo parlaments bauda politisku pārsvaru par valdību. No konstitucionālo tiesību teorijas, manuprāt, izriet, ka tā parlamentārā republikā tā arī tomēr būtu. Tam jābūt, lai gan jābūt šīm varām līdzsvarā. Es varu piekrist arī Judina kungam, ka dažkārt nereti tiek tiražēta doma par vājo valdību un par to, ka deputāti dažkārt uzurpē varu par šo valdību. Tam es nevarētu piekrist, ja mēs skatāmies, kādas likumdošanas iniciatīvas nāk no valdības puses un kā dažkārt valdība īpaši arī pozīcijas deputātus noliek kādā situācijā, tad, manuprāt, varbūt šeit ne pašlaik ne, bet iepriekšējos gados patiešām pat bija otrādi, ka valdība prevalēja par Saeimas deputātiem. Bija tāda situācija, ka pozīcijas deputāti, lai pildītu valdības kādas iniciatīvas, bija spiesti pakļauties tieši otrādi. Varbūt no malas izskatās savādāk. Un man ārkārtīgi nepatīkam, ka pēdējā laikā pat tiešām ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību tiek tiražēt tāds viedoklis arī tieši par šo te valdības kapacitātes trūkumu. Tam es nevarētu piekrist. Es Plepa kungu uzskatu par vienu no jaunās paaudzes gandrīz labākajiem ekspertiem. Es iespējams ar viņu privāti varēšu vēl parunāties par šiem jautājumiem, vai tiešām šajā koncepcijā, kas tiek izvirzīta, ir ievērotas Satversmes divi šie spriedumi, par kuriem es runāju. Vismaz šajā anotācijā es to neredzēju. Un es nevarētu teikt, ka arī šeit no savas puses klausoties, ka jūs arī atbildējāt eksperti uz visiem deputātu ārkārtīgi pamatotiem, manuprāt, jautājumiem, bet tas katrā ziņā nemazina jūsu darba vērtību. Es saredzu, ka šeit piedāvātais arī Bērziņa kungs jūs ļoti labi konspektīvi esat parādījis, kādi ir šie smaguma punkti, un šeit šo smaguma punktus visus, ko jūs piedāvājat, varētu sadalīt divās grupās. Pirmā grupa ir tā, kas attiecās uz Satversmes grozījumiem, un otra, ar kuriem noteikti būtu arī jāsāk, proti, ka uz citiem likumiem ministra kabineta iekārtas likums un Saeimas kārtības rulis. Piemēram, manuprāt, ir ļoti labi atbalstāmas prasības, piemēram, ministru kabineta locekļiem pēc papildu ziņojumiem līdzīgi varētu diskutēt par sociālām problēmām, par veselības problēmām, par citām lietām līdzīgi, kā, piemēram, ārlietu debates. Tas patiešām būtu ļoti vērtīgi. Es varētu piekrist arī, ka jāstiprina parlamentāro sekretāru loma. Skatoties, kā rietumu valstīs, kas ir parlamentārie sekretāri, tad, kad ievieš šos parlamentāros sekretārus, tad parasti par tiem domāju, ka tie kaut kādi ministra sekretāri. Nē, tās ir augsts stāvošs politiski amatpersonas, kurām ir jāprot uzņemties atbildību brīdī, tad, kad nav ministra. Nevis piedodiet, ka atsevišķos gadījumos parlamentāro sekretāru mēs mēģinām ielikt no tādiem politiskiem darbiniekiem, kuriem varbūt iespējams politiķiem, kuriem tajā brīdī nav darba, vai viņš nav kaut kur citur nodarbinās. Tāda situācija, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemama. Un ja mēs skatāmies, kā mums strādā parlamentārie sekretāri, daži ir perfekti, bet citus es vispār nezinu, ko viņi tur dara. Ja? Tālāk par to procedūru, kādā veidā mēs varētu virzīties. Man pašai netika arī atbildēts jautājums, ko Bāras kundze domā par šo politisko atbildību. Šī politiska atbildība jau to jau tauta vērtē. Šeit nevar būt nekāda juridiska atbildība, šeit nevar būt arī kādas sodīšana administratīva atbildība, piemēram, jo to jau tauta vērtē. Tā politiska atbildība jau izpauž pēc tam, kad cilvēki redzot visu to, piedodiet dažkārt arī šos ķīviņus un visu pārējo, kas notiek arī parlamentā, partiju starpā, viņi pēc tam, vai nu viņiem tas patīk sabiedrībai, vai viņi pēc tam attiecīgi soda tos deputātus. Runāt par procesālo kārtību, es šodien nevaru pateikt, vai tai jābūt darba grupai, vai tai jābūt ir apakškomisijai. Es domāju, ka šodien ir 5 komisijas deputāti tikai klāt, ņemot vērā, ka daudzi ir, kad tie pārējie, kas nav klāt, tie ir patiešām aizņemti citās lietās. Āboltiņas kundze, piemēram, ir Amerikas Savienotās valstīs, un es domāju, ka mēs kādā no juridiskās komisijas sēdēm varētu lemt, kādā veidā risināt šos jautājumus. Tātad es patiešām komisijas vārdā arī gribētu izteikt jums ļoti lielu atzinību, tas ir ļoti liels darbs, īpaši uzsvarot to, ka jūs faktiski darbojaties kā mecenāti šajā jomā, jo cik es saprotu, ka tur gandrīz nekādi atalgojumi netiek saņemti. Paldies. Tālāk vēlējās jau pirmā jau bija Čigāns kundze, Cilinska kungs, Seržant kungs un pēc tam Junkera kungs, lūdzu.
Jā, arī no manas puses tiešām paldies par šo rosinošo debati. Arī pavisam īsi daži punkti. Man liekas, ka tas, kas arī šeit ļoti labi izskanēja, ir, ka mēs šobrīd domājam nu, par to klasisko dilēmu, kas bija pirmais, vista vai ola. Man liekas, ka Bārskundze ļoti labi to iezīmēja, sakot, ka jūsu redzes lokā nonāca būtiskais jautājums par politisko partiju kapacitātes stiprināšanu. Jo lielā mērā tas, ka mums ir šīs te bažas par vājajām izpildvarām, nāk no tā, ka mums ir sadrumstalots politisko partiju spektrs, vājas politiskās partijas, kurās ir salīdzinoši vāja debate par dažādām politikas izvēlēm un arī dažādu politiku formulēšanas kapacitāte nav īpaši attīstīta. Tā kā man šķiet, ka tas būtu ļoti svarīgi dzirdēt arī no jums, protams, apzinoties visus ierobežojumus laiku un citādā ziņā, dzirdēt par to, kā jūs redzat, kā mēs varētu stiprināt tieši politiskās partijas, kas mums varētu arī radīt spēcīgākus ministrus, spēcīgākus politiķus, kas spēcīgāk varētu šīs dažādās politikas izvēles formulēt. Otrais, man šķiet, ka Plepa kungs pieminēja jautājumu gan par paražu, gan par paražām, kas veidojās šīm te konstitucionālām paražām, gan arī par konkrētām personībām, kas ir konkrētos amatos. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka amats bieži vien ir nevis tas, kas ir tā konkrētā institūcija, bet tas, ko konkrēta personība dara ar šo amatu. Tomēr es gribētu aicināt ekspertus apsvērt tādu lietu, ka mēs kā sabiedrība, kas ir izgājusi cauri, nu, salīdzinoši tādām pamatīgām turbulencēm mūsu attīstības ceļā, esam ļoti neviendabīgi. Vērtību ziņā, vērtību formulējumu ziņā, un es zinu, kad eksperti strādājuši, piemēram, pie pašvaldību regulējumu, un jūs esat redzējuši, ka mums ir ārkārtīga liela dažādība pašvaldībās. Ir pašvaldības, kas ir tiešām izcili piemēri, kur ir ļoti laba pārvaldība, un ir pašvaldības, kur valda tāds mini-autoritārisms. Ņemot vērā to, es gribētu teikt, ka šīs te racionālās paražu tiesības mums iespējams būtu ļoti grūti iedibināt. Un šajā ziņā es piekrītu Cilinska kungam, ka mēs varam nonākt situācijā, kur izveidojās nu, tāda principā nu, tāda strupceļa situācija starp ministru prezidentu un prezidentu attiecībā uz šīm te ministru kandidatūrām. Tā kā tas, ko es gribētu teikt, ka ņemot vērā to, ka mums tās demokrātiskās tradīcijas un parašas iespējams nav viendabīgas un nav nostiprināts, mums ir ļoti uzmanīgi jādomā par iespējamiem scenārijiem, ko konkrētos gadījumos varētu radīt konkrētu personību esamība nu, šādos iespējami paplašinātos nu, uzdevumu lokos. Paldies.
Paldies, Čigānas kundzē. Tālāk nākošais NR, Cilinska kungs.
Jā, paldies. Es domāju, ka, un tas tāds indikatīvs arī frakcijas viedoklis, ka būtu atbalstāms veidot darba grupu pie tam, nu, šo darba grupu tomēr koncentrēties tieši uz šiem jautājumiem, varbūt saistītajiem jautājumiem, bet necensties viņu paplašināt ar milzīgu skaitu citu jautājumu, pretējā gadījumā arī varētu būt problēmas ar rezultātu sasniegšanu. Tas būtu par tālāko procedurālo darbību. Tad par būtības vēlreiz gribētu akcentēt to, ka ir ļoti rūpīgi jāanalizē šie priekšlikumi no iespējas, ka viņi varētu radīt nu, kādas konstitucionālās krīzes situācijas. Jo jāatzīst, ka Satversmes tēvi, veidojot šo sistēmu, kāda mums ir šobrīd, īstenībā viņi to ir fantastiski rūpīgi izanalizējuši, un šīs krīzes situācijas tikpat kā nav iespējams. Un līdz ar to, teiksim, arī pilnveidojot šo Satversmi ar citiem, tad cenšoties nostiprināt vai efektivizēt, tad par to būtu jādomā. Un viena lieta ir, kad ir kaut kādas nerakstītas lietas, bet nu, varbūt mums tā demokrātija nav tā nostiprinājusies un ir ar nerakstītām lietām dažkārt arī nepietiek. Piemēram, papildus tam, ko es jau vienu šādu potenciālu risku minēju, arī īstenībā katrs kvalificētais vairākums ir zināms riska moments. Ja tad iedomājamies, kad izveidojās koalīcija vai, teiksim, tā sadalās tikpat kā uz pusēm, pieņemsim 51-49, bet tanī brīdī, kad notiek nu, kāda lemšana par ministru kabinetu, par prezidentu, ir daži deputāti ir nopietni saslimuši vai kaut kādu citu iemeslu pēc nevar piedalīties. Un tad faktiski, teiksim, tas aktuālais Saeimas sastāvs sadalās tur 50-49 vai kaut kā tā, un tad faktiski nevar, tas viena koalīcija, ne otra nespēja apstiprināt ministru prezidentu. Tad, nu, šī brīdī, piemēram, tāda situācija nevarētu būt, un tad arī par to ir jādomā, vai tā ir problēma, varbūt, ka tā nav problēma, ko es minēju. Katrā gadījumā tātad tieši šie, kā tas viss mehānisms strādā, tas prasīs ļoti, ļoti, ļoti rūpīgu analīzi, kas būtu jādara šajā darba grupā. Paldies.
Paldies, Cilīnas kungs. Seržanta kungs, lūdzu.
Jā, nu vienmēr ir tā, ka opozīcija gribas, lai parlamentam būtu lielāka loma, bet pozīcija savukārt ir ar mieru ļaut lielāku vaļu ministru kabinetam parasti, bet es domāju, ka šie te prezidenta priekšlikumi ideāli strādātu valstī, kurā uzvarētu viena partija vēlēšanās, vai vismaz nu, divas partijas, kas būtu kā Sijāmas dvīņa ar pilnīgi vienādiem ideāliem mērķiem un ideoloģiju, bet nu, kā mēs saprotam, tad patreiz vēl tas īsti tā kā nav iespējams un varbūt arī pastāvot šīs dienas situācija, diez vai mēs gribētu, lai viena partija šobrīd uzvarētu vēlēšanās. Bet no otras puses šajās te iniciatīvās ir arī ļoti daudz noderīgu lietu, un es piekrītu gan Judina kungam, gan Čepānas kundzei, ka ir lietas, kas noteikti ir apspriežamas un izskatāmas, un mēs visticamāk drīzāk atbalstītu apakškomisijas veidošanu, jo nevar zināt, pieķeroties pie kāda viena konkrēta priekšlikuma, varbūt ir jāvirzās arī uz citiem vēl kādiem likumiem, un noteikti, ja nonāk līdz Satversmei, tad nu, darba grupas līmenī to atstāt nevajadzētu. Tā kā apakškomisija būtu varbūt labāka.
Paldies, Seržanta kungs, Junkara kungs, lūdzu.
Jā, paldies ekspertiem. Neatkarīgo deputātu grupas vārdā es gribētu teikt, ka ļoti pozitīvi vērtējam šo valsts prezidentu likumdošanas iniciatīvu, un tajā ir vairākas labas idejas, kā piemēram jau iepriekš plaši apspriesties konstitūcijas neatkarības izteikšana, respektīvi, ka parlaments var gāzt valdību tikai tad, ja vienlaikus spēj izteikt uzticību jaunam ministru prezidentam, kā arī parlamentāro sekretāru lomas stiprināšanu, bet gan par šiem jautājumiem, gan par pārējiem būtu nepieciešama mūsuprāt, plašāka diskusija un juridiskā analīze, tāpēc mēs uzstam, ka būtu atbalstām darba grupas izveidi. Saimas ietveros. Paldies.
Paldies. Man lārdu Lūdzelu Bērziņkungs. Noslēgumu vārdu, ko viņš vēl varētu varbūt papildināt atsevišķi atbildes un kā viņš saskata arī, jo sākumā jūs teicāt, gan kā jūs saskatāt procesuāli, tātad Bērziņkungs, cik jums laiku vajadzētu?
Centīšos kādās divās, trijās minūtēs.
Viņus arī jūs vairāk varētu runāt, lūdzu.
Jā, tad liels paldies
Pirmais, ko es vēlētos pateikt, ka, manuprāt, bija ļoti konstruktīvi jautājumi, jo, jāsaka godīgi, lielāko daļu no šādiem jautājumiem mēs arī paši strādājot un eksperti īpaši strādājot, jo ilgstošāk šajā darba grupā ir uzdevuši arī viens otram un pārbaudījuši šos iespējamos variants un tiešām nu, tik liels posms kādam jautājumam, kas ir ticis diskutēts, vien norāda, ka viņi ir tiešām bijuši izsvērti. Bet par spītām es, protams, arī redzu, ka daudz lietas nav tikušas varbūt vēl līdz galam izdebatētas, jo šāds jautājums loks nevar tikt izdebatēts vienas komisijas sēdē, un tāpēc mēs ar lielu prieku piedalīsimies darba grupā vai apakškomisijā, kā deputāti lems, un turpināsim šo te darbu. Bet es vēl ļoti īsi atbildēšu uz tiem jautājumiem, kuri izskanēja un uz kuriem varbūt arī vajadzētu atbildēt. Pirmais arī, ko Elksaņa kungs minēja, arī sasaiste ar tautas vēlētu prezidentu, ka jūs akcentēsiet šo te iniciatīvu un arī varbūt kāds cits to darīs. Nu, jau pašreiz arī juristu vārdā pagājušajā nedēļā, manuprāt, bija arī šī diskusija, no kur jau parādījās arī viedoklis, ka prezidenta iesniegtā iniciatīva nenonāk pretrunā. Iespējams, ka tas ir tikai nākamais solis, kā uz to varētu virzīties. Tā ir pirmā piezīme. Otrā piezīme Cilīns kungam, kuram bija jautājums par to, kā tad risināt to situāciju gadījumā, ja tātad nav šis te ministru prezidents izvēlēts, un tad virza ministru prezidenta amata kandidāts, kurš jau no Saeimas nācis, vai neveidosies kāda kolīzija. Nu, tas pats galvenais arguments, ko šeit varētu minēt, ir tomēr, ka arī tās situācijas var tikt risināts arī ar šā brīža satversmi, piemēram, gadījumos, kad parlaments neapstiprina prezidenta virzītu ministra prezidenta amata kandidātu. Arī jau pašreiz tāda situācija ir iespējama, un īstenībā tā ir daudz nopietnāka krīze. Tā kā jereiz tas ir paredzēts pašreiz satversmē, ka valsts prezidenta virzītu amata kandidātu uz ministra prezidenta posteni var neapstiprināt, tad es domāju, ka arī šo varētu risināt. Turklāt es vēlētos uzsvērt, ka arī pašreiz jau ir problēmas ar to, ka ne visus ministrus vienmēr var nokomplektēt tajā brīdī, domājot, ka varētu būt kaut kāds kolīzijas Saeimā. Nu, tā kā mēs šeit neredzētu tādu lielu pretrunu. Attiecībā tam, ko minēja Čigāns kundze, divas piezīmes par deklarāciju mēs varbūt nepieskārāmies plašāk, bet arī tas ir redzams mūsu priekšlikumos tajā skaitātajās ministra kabineta iekārtas likuma redakcijās. Tur ir pilnīgi precīzi pateikts, ka ministru prezidentam pirms viņa apstiprināšanas amatā būs pienākums sniegt šo te deklarāciju. Tās redakcijas, kas ir tajos pantos minēts, vairāk vienkārši aizstāja ministra kabineta deklarācija ar to ministru prezidentu, bet, protams, ka šo svarīgo dokumentu mēs saglabāsim. Un otrs jautājums no jūsu puses, kas bija par politiskām partijām. Es zinu, ka arī eksperta grupa ir uzsākusi darbu pie nākamā pētījuma, un viņš tieši būs par politiskām partijām. Tā bija vēl viena lieta, ko valsts prezidents 20. Jūnijā savā Saeimas sēdes runā arī pateica. Šis būs nākamais jautājums, ko pētīsim, un es domāju, ka mēs esam gatavi arī debatēt par šiem jautājumiem. Visbeidzot, pie Judina kunga komentāru par to, vai tad ir problēmas. Nu, man tomēr ir atbilde, ka mēs problēmas dažas varam novērot. Es nevarētu teikt, ka šajā sasaukumā nav bijuši problēmas ar budžeta pieņemšanu. Es arī nevarētu teikt, ka nav bijuši problēmas ar atsevišķu ministru virzīšanu tieši tāpēc, ka premjeras gribētu, bet nevienmēr viņi tiek apstiprināti. Tā kā varbūt mēs varam teikt, ka pēdējā laikā valdības ir bijušas ilgākas pēc to termiņa, bet ir arī citas problēmas, kas varbūt parādās. Un tam, ko minēja arī Čepāns kundze par to, ka parlamentārisms tomēr, protams, prevalē Latvijā, es domāju, ka mums jāatcerās, ka gan eksperti, gan arī mēs savā iniciatīvā īpaši uzsvērām, ka mēs nekādā veidā nevēlamies mainīt parlamentārismu Latvijā un saglabāt Saeimu kā galveno varu, bet ko mēs pasakam tomēr, ka ja mēs identificējam problēmas, mums ir jābūt drosmīgiem un viņas jārisina. Un līdzīgi es domāju, kā piemērs ar vēlēšanu likumu, kad atjaunojoties Latvijas Republikai, tomēr tika izvēlēta iespēja ielikt likumā procentu barjeru, ir tagad 5% barjeru, un tomēr mēs redzējām, ka arī šīs tā kritika, kas tika virzīta parlamentārismam, nu, ka ir pārāk sadrumstalots parlaments un tā tālāk, tomēr ir kaut kādā veidā uzlabojusies. Šī analoģija ir pilnīgi precīza, mēs redzam, ka mēs saglabājam parlamentārismu, bet ja mēs redzam kādas trūkumus, mēs cenšamies to novērst. Paldies!
Paldies, Bērziņa kungs! Es gribētu teikt, ka problēmas demokrātiskās valstīs vienmēr būs. Un būs dažādi viedokļi, tā ir demokrātijas īpatnība, tikai totalitārās valstīs, kur ir varas vertikāli, tur ir tikai viens viedoklis. Un es esmu pateicīga visiem ekspertiem. Es no savas puses ierosinātu jums varbūt apsvērt tādu iespēju, kad arī juridiskā komisija būs uzsākusi darbu pie šīs iniciatīvas, tad varbūt kā prezidenta kancelē varētu organizēt līdzīgu konferenci, tā kā mēs esam paredzējuši no juridiskās komisijas puses pēc divām nedēļām. nedēļām Universitātes lielajā aulā, kur varētu uzaicināt arī politiķus, vēsturniekus, konstitucionālo tiesību ekspertus, pašvaldības, nevalstisko organizāciju pārstāvis, lai arī sabiedrība varētu izteikt savu viedokli, un tad mēs redzētu, ko domā cilvēki un kāda ir arī sabiedrībai interese. Jo juridiskās komisijas iespējas šeit, kur ir nepieciešams saurlaidus un tam līdzīgi, tas katrā ziņā ir diezgan nu, tik plaši mēs to par to nevaram runāt. Tā tikai tas ir tāds priešlikums, jo katrā ziņā es saprotu, ka tas ir ļoti liels darbs visu to noorganizēt. Varbūt, ka arī jūs to varētu uzņemties.
Es atvinājos, mēs jau vienu esam šādu diskusiju organizējuši, tas bija maijā, kur mums bija pieaicināti aptuveni 12 eksperti, arī Enziņa kungs, jo tās notika turībā. Un tur bija gan Enziņa kungs, gan no Konstitucionālās tiesību komisijas Kusiņa kungs un Lauris Liepa un vēl citi. Un nākamā diskusija, kas notiks, būs 16. Novembrī tieši par šo jautājumu. To rīkojam mēs kopā ar Publisko tiesību institūtu. Nu, tad vienīgi man jāprasa Dravnieku kungam, cik plašu mēs to varēsim atļauties aicināt, jo saprot, ka viņam ir paredzēts noteikts formāts, kādā viņš to redz. Tur būs tiešām liela daļa ar visiem zināmajiem ekspertiem. Vai varēs sabiedrība arī nākt, nu tas tad man jāsaskaņo ar viņu.
Es to zinu, ka bija ekspertu viedoklis, bet man tomēr gribētos, lai tomēr šie jautājumi arī tiek izdiskutēti plašāk. Bet nu, tā ir katrā ziņā mana vēlme. Tātad, godātie kolēģi, es esmu pateicīga, ka jūs piekdienā, kad jums visiem jātiekās ar vēlētājiem, ka jūs atradāt laiku šeit ierasties, kā jūs redzat, mēs esam bijuši diezgan laicīgi. Juridiskā komisijas sēdes parasti ievelkās vēl daudz ilgāk, un es jums visiem novēlu jaukas brīvdienas. Paldies, un komisijas sēdes lēdzu.